ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიფაზო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ინდოეთის ხელისუფლების ცნობით 8 ადამიანი გადაურჩა ავიაკატასტროფას, რომელიც განიცადა Air India-ს თვითმფრინავმა ქვეყნის დასავლეთში. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა დღეს სომალისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუკი საერთაშორისო თანამეგობრობა სომალისთვის დახმარებას არ გაორმაგებს, ძალზე ცოტა შანსი დარჩება ამ ქვეყანაში მშვიდობისთვის. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი და ორი სხვა კონსერვატორი მინისტრი ავღანეთში ჩავიდნენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. ინდოეთის ხელისუფლების ცნობით 8 ადამიანი გადაურჩა ავიაკატასტროფას, რომელიც განიცადა Air India-ს თვითმფრინავმა ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ მანგალორში. როგორც ჩანს, დაიღუპა მასში მყოფი 158 ადამიანი. თვითმფრინავი გადასცდა დასაფრენ ბილიკს, როცა ის მანგალორის აეროპორტში ჯდებოდა. მას ცეცხლი მოედო და ტყიან ხევში ჩამოვარდა. Boeing 737-800 ტიპის თვითმფრინავი დუბაიდან მოფრინავდა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა დღეს სომალისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუკი საერთაშორისო თანამეგობრობა სომალისთვის დახმარებას არ გაორმაგებს, ძალზე ცოტა შანსი დარჩება ამ ქვეყანაში მშვიდობის დასამყარებლად. სტამბოლში გახსნილი კონფერენციის მიზანია გამოინახოს გზები სომალიში ანარქიისთვის ბოლოს მოსაღებად და ქმედით უნარიანი მთავრობისა და ეკონომიკის აღსადგენად. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი და ორი სხვა კონსერვატორი მინისტრი ავღანეთში ჩავიდნენ. ჰეიგი, თავდაცვის მინისტრი ლაიამ ფოქსი და საერთაშორისო საქმეთა მინისტრი ენდრიუ მიჩელი ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის და ავღანეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. კაბულში ჩასვლამდე მინისტრებმა განაცხადეს, რომ ავღანეთთან მიმართებაში ბრიტანეთის პოლიტიკაში დიდი ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი. მაგრამ ფოქსმა გაზეთ ტაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გამოთქვა სურვილი, რომ ბრიტანეთის ჯარები, რაც შეიძლება, მალე დაბრუნდნენ ავღანეთიდან. ამჟამად იქ დიდი ბრიტანეთის 9000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ეწინააღმდეგება მისი ქვეყნის ჯარების ნაჩქარევ გაყვანას ავღანეთიდან, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ქვეყნის კოლაფს შეუწყოს ხელი. კარლ თეოდორ ცუ გუტენბერგმა დღეს ჰამბურგერ აბენბლატისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ თუკი ავღანეთი დაეცემა, შეიძლება დაეცეს პაკისტანიც. ის კი არის ქვეყანა, რომელსაც ბირთული იარაღი მოეპოვება. სრულიადაც არ მომეწონება, თუკი ბირთული იარაღი ტერორისტებს ჩაუვარდებათ, ხელშიო დაზინა მინისტრმა. ამჟამად ავღანეთში გერმანიის სამხედრო მისია, რომელიც 4500-მდე ჯარისკაცისგან შედგება, არაპოპულარულია გერმანიაში. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. გამოგზავნეთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა მეჰდი ქარუბიმ კვლავ მწვავედ გააკრიტიკა ქვეყნის სასამართლო ორგანოები. ინტერნეტში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ქარუბი აღნიშნავს, რომ სასამართლო უწყებების მუშაობა სამოქალაქო აქტივისტების დაშინებისა და მათი კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვისკენ არის მიმართული. ირანის ოპოზიცია წინასწარ გამოვიდა მოწოდებით მიტინგი გაიმართოს ირანში არჩევნების შედეგების წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო დემონსტრაციების დაწყების წლისთავთან დაკავშირებით. ოპოზიციონერებს მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტად მაჰმუდ აჰმადინეჟადის ხელახლა არჩევა მასობრივი გაყალბების შედეგად მოხდა. შეერთებულ შტატებში მექსიკის ყურეში ნავთობის გაჟონვის გარემოებების გამომძიებელ კომისიას ამერიკის ორი ცნობილი პოლიტიკოსი ჩაუდგება სათავეში. მის თანათავმჯდომარეებად აპირებენ დანიშნონ დემოკრატი სენატორი ბობ გრეჰემი და გარემოს დაცვის უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი რესპუბლიკელი უილიამ რეილი. უკანასკნელ ხანებში ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას კვლავაც აკრიტიკებენ იმ ვითარებასთან გამკლავების უუნარობისთვის, რომელიც თავად პრეზიდენტის თქმით შეერთებული შტატებისთვის უპრეცედენტო ეკოლოგიურ კატასტროფად შეიძლება იქცეს. ნავთობის გაჟონვა სამი თვის წინ დაიწყო კომპანია British Petroleum-ის ჭაბურღილზე ავარიის შემდეგ. გაჟონვა კვლავაც გრძელდება ნავთობის ლაქა, რომელმაც ლუიზიანას მიაღწია ამჟამად საფრთხეს უქმნის ფლორიდისა და კუბის ნაპირებს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. წინასაარჩევნო დარღვევები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რიგით მეორე შუალედურ ანგარიში.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი კძალავს საჯარო მოხელეების მიერ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღებას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ასრულებენ სამსახურებრივ მოვალეობებს და ასევე სამუშაო საათების პერიოდში.
წინასაარჩევნო კამპანია აჭარაში.
ეს რომ იყოს რაც 20-30 პლაკატის განადგურება, ჩავთვლით რომ ეს რაღაცა ვინმე ბავშვების გაკეთებულია.
დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა, მიმოიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. სპორტული პროგრამის სტუმარია წარსულში გამოჩენილი ფეხბურთელი სერგო კოტრიკაძე.
ძიმე თამაში იყო მეტყვი კოლუმბიასთან, შეიძლება ითქვეს, რომ არა 4-1 ვიგებდით თამაშს, მაგრამ შემდეგ იაშილმა ზაბედისერო შეცდომა დაუშვა და ამ დროს დაინიშნა კუთხური ჩვენს კარებთან.
ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ორეთესათი წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ერთ-ერთმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში წარადგინა. ანგარიში 23 აპრილიდან 22 მაისამდე პერიოდს მოიცავს და ყურადღებას ამახვილებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა წინასაარჩევნო კამპანიაში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობა, ამომრჩევლებისთვის მატერიალური ფასეულობების საჩუქრების გადაცემა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და პოლიტიკური სუბიექტების, მათი წარმომადგენლებისა და ამომრჩევლების დაშინება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს 7 რეგიონში აწარმოებს. ესენია: აჭარა, გურია, იმერეთი, შიდა და ქვემო ქართლი, კახეთი, მცხეთა, მთიანეთი და თბილისი. დარღვევები, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში მოიძიეს ახალგაზრდა იურისტებმა, ზემოხსენებულ 4 კატეგორიაში დაჯგუფდა. პირველი ჯგუფის, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიაში არაუფლებამოსილი პირების მონაწილეობის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ფაქტი 16 აპრილს კინოთეატრ ოზურგეთში მოხდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის განმარტებით პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის წარდგენას კინოთეატრში ესწრებოდნენ პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული გურიაში ვალერიან ჩიტაიშვილი და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამაზ ნიკოლაიშვილი.
ჩვენ გადავამოწმეთ ინფორმაცია, ხომ არ იმყოფებოდნენ აღნიშნული პირების შეგულებაში, თუმცა ორივე უწყებიდან მიიღეთ ინფორმაცია, რომ ისინი მოცემული მომენტისათვის შეგულებაში არ იმყოფებოდნენ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსი კძალავს საჯარო მოხელეების მიერ წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღებას იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ასრულებენ სამსახურებრივ მოვალეობებს და ასევე სამუშაო საათების პერიოდში.
თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ ვალერიან ჩიტაიშვილისა და რამაზ ნიკოლაიშვილის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა აქტის შედგენის მოთხოვნით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა. ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა თავის მხრივ ისჯება ჯარიმით 1500 ლარის ოდენობით. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა სავარაუდოდ დაეკისრება გურჯაანის რაიონულ პროკურორს გელა ლაზაშვილსაც, რომელიც 29 აპრილს გურჯაანის კულტურის ცენტრში ასევე ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიისა და მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენას ესწრებოდა. დარღვევათა მეორე ჯგუფში, კერძოდ ამომრჩეველთათვის, მატერიალური ფასეულობების გადაცემისა და დაპირებების ფაქტებში ნაციონალური მოძრაობის გარდა ახალგაზრდა იურისტების მიერ მხილებულნი არიან სხვა საარჩევნო პოლიტიკური სუბიექტებიც, კერძოდ ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობა და ეროვნული საბჭო. ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის მაჟორიტარმა კანდიდატმა ზაზა გაბუნია მისი პარტიის ინიციატივით გამართული საფეხბურთო ტურნირის გამარჯვებულები მედლებით, სიგელებითა და ხატებით დააჯილდოვა. ეროვნული საბჭოს მერობის კანდიდატმა ზვიაძი ციგურმაკი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერან ქალბატონს ეკატერინე ღვინაძეს საჩუქრად 9 მაის ყვავილები და ღვინო მიართვა. ახალგაზრდა იურისტთა შეფასებით კანონის ნორმები დაცული უნდა იყოს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საქმე სიმბოლურ საჩუქრებს შეეხება. რაც შეეხება წინასაარჩევნო კამპანიის დროს გამოვლენილ დარღვევებს ზოგადად, ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჩხეიძე აქცენტს რამდენიმე მისი შეფასებით ძირითად ტენდენციაზე ამახვილებს. ამ ტენდენციებში ერთია ადმინისტრაციული რესურსი, როდესაც საჯარო მოხელეების შვებულებაში გასვლის შემთხვევაშიც კი არ ერიდებიან სამსახურებრივი მანქანებისა და კაბინეტების გამოყენებას, მეორე კი დაშინება.
ის პრობლემა, ის კონკრეტული ფაქტი, რომელიც მესტიას შეეხება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აღმაშფოთებელი ფაქტი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული.
მესტიაში 3 მაის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წევრების მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ახალგაზრდა იურისტთა დასკვნის თანახმად პირადად მონაწილეობდნენ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ზაზა გოროზია, სამხარეო პოლიციის უფროსი თენგიზ გუნავა, მესტიის პოლიციის უფროსი გიორგი შედანია, მესტიის გამგებელი გოჩა ჭელიძე და სხვანი. თვითმხილველთა ინფორმაციით, მესტიის გამგეობის შენობის წინ რამდენიმე ათეული შეიარაღებული პირი და სამართალდამცავი ორგანოების ავტომანქანები იყვნენ მობილიზებულნი. გამგეობის შენობაში კი იძულებით შეხვდათ პოლიტიკური მოძრაობის თავისუფლება კანდიდატები და მათ საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის შესახებ წინასწარ გამზადებული განცხადებების ხელმოწერას თხოვდნენ. შემთხვევის გახმაურების შემდეგ არჩევნებზე მომუშავე უწყებათ შორისმა ჯგუფმა ზაზა გოროზია შვებულებაში გასვლის რეკომენდაცია მისცა, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა და მისი კოლეგა ორგანიზაციების აზრით მესტიაში საარჩევნო პროცესის მიმართ ნდობის აღსადგენად საკმარის ღონისძიება არ შეიძლება ჩაითვალოს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სამართლიანმა არჩევნებამ და საერთაშორისო გამჭვირვალებამ საქართველოს გუშინ მიმართა მთავარ პროკურორს და მოითხოვა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა და პასუხისმგებელი პირების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა და ჩვენ მინდა ხაზგასმით განვაცხადო, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ეს არის ტესტი, რომლებიც მათ უნდა ჩააბარონ იმისათვის, რომ დაამტკიცონ, რომ ეს არჩევნები მართლაც დემოკრატიულ გარემოში წარიმართება და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამ ფაქტზე რეაგირება უნდა იყოს უმკაცრესი.
მესტიის ინციდენტის პირად კონტროლზე აყვანას თავის მხრივ მთავარ პროკურორ საქართველოს პარლამენტის არჩევნების ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი გურამ ჩახვაძეც მოუწოდებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამაგალითო ჩატარების პირობა კი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 21 მაის საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრაზე დადო. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამოგზავნეთ გადაცემას. წინა საარჩევნო კამპანია გრძელდება აჭარაშიც, სადაც ოპოზიციური პარტიები მართველი გუნდის წინააღმდეგ ბრალდებებით გამოდიან. ამ თემას ეხება ჩვენი კორესპონდენტის ბაჩო გურაბანიძის რეპორტაჟი ბათუმიდან.
თუ წინაკვირას პოლიტიკური პარტიები ძირითადად მოსახლეობასთან შეხვედრებით იყვნენ დაკავებულები, ამ ეტაპზე წინასაარჩევნო კამპანია პარტიებს შორის დაპირისპირებასა და ურთიერთბრალდებებში გადაიზარდა. ადმინისტრაციული რესურსების უხეში გამოყენება და ამომრჩეველთა მოსყიდვა. ეს ბრალდებები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მისამართით მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერებისგან გაისმა. აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილის გურამ ხოზრევანიძის განცხადებით, ქედის შუახევისა და ხულოს გამგებლები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომრები არიან, კანონით გათვალისწინებული სამსახურეობრივი მოვალეობის შეწყვეტის მიუხედავად ჩვეულებრივად განაგრძობენ რაიონების მართვას.
ხულოს რაიონის გამგებელი ლევან აბაშიძე, ყოფილი გამგებელი სინამდვილეში ოფიციალურად, შუახევის გამგებელი ომარ მეგრელიძე და ქედის რაიონის გამგებელი ირაკლი ბარამიძე. ეს ხალხი დღეს სამსახურეო მოვალეობას აღარ ასრულებენ, შეულებაში არიან, თუ მოვალეობის შესრულება შეწყვეტილი აქვთ ვერ დავამტკიცე ჯერჯერობით, ჩვეულებრივად დადიან სამსახურში, იყენებენ თავიანთ კაბინეტებს, იბარებენ სამსახურში ეგრეთ წოდებულ გამგებლებს, სოფლის რწმუნებულებს და ასე შემდეგ, მათ დაკვირვებაში მყოფ ხალხს და ჩვეულებრივად იძლევიან განკარგულებებს.
ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ გაისმა ბრალდებები ეროვნული საბჭოს მხრიდანაც. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ქობულეთის ორგანიზაციამ მართველი გუნდი პარტიის პლაკატების დაზიანებაში დაადანაშაულა. ისინი ხელისუფლებასა და სამართალდამცა ორგანოებს დროული რეაგირებისაკენ მოუწოდებენ.
ეს რომ იყოს 120-30 პლაკატის განადგურება, ჩავთვლით რომ ეს რაღაცა ვინმე ბავშვების გაკეთებულია, მაგრამ ეს არის მასიური, თითქმის ქალაქში 1 კილომეტრი ნახევრის მანძილზე, ხუცუბანში, სოფელ ქობულეთში, ოჩხამურში, კვირიკეში თითქმის განადგურებულია ეროვნული საბჭოს სააგიტაციო მასალა, პლაკატები.
ნოღაიდელის თანაგუნდელების ბრალდებებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ქობულეთის საარჩევნო შტაბში გამოეხმაურნენ. ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის განმარტებით, ბოლო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის პლაკატების ზიანდება, მაგრამ ამისათვის მართველი გუნდი რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას არ ადანაშაულებს. ბონდო თედოროძის განმარტებით, ნაციონალური მოძრაობა აქცენტს არა სააგიტაციო მასალებზე, არამედ ხალხთან ურთიერთობაზე აკეთებს.
ნიშნულთან აკავშირებით ჩვენ არანაირ ინფორმაციას არ ვფლობთ. კი, რა თქმა უნდა, პლაკატები არის დახეული როგორც ეროვნული საბჭოს, ასევე ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღაცას ვაბრალებთ. ნუ ვინდა ხია ეს პლაკატები კონკრეტულად არც ეროვნულ საბჭოს და არც არავის. ასევე საჯაროდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კოორდინატორები, ჩვენი აქტივისტები სულ სხვა რამეზე აკეთებენ აქცენტს, ხალხთან მუშაობაზე, რაც დამტკიცდება 30 მაისის მმართველობის არჩევნებზე.
წინა საარჩევნოდ აქტიურობს ხალხის პარტიაც. ისინი ბათუმში ერთ-ერთი ქუჩისათვის რამდენიმე დღის წინ თურქი ბიზნესმენის სახელის მინიჭებას აპროტესტებენ. პარტიის რეგიონული ლიდერის ჯუმბერ თავართკელაძის განმარტებით საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმი ტრაბზონ არტვინის გუბერნიად გამოაცხადა და ამქმედებით ქართველებს შეურაცხყოფა
მიაყენა. დაიწყო ბათუმში გაურკვეველი წარმოავლობის ბიზნესმენების სახელების ქუჩების დარქმევა. მაგრამ მინდა დავამშვიდო ბათუმელები, 30 მაისს ჩვენი გამარჯვების შემდეგ პირველივე საკრებულოს სხდომაზე გაუქმებული იქნება საკრებულოს სხდომის ისოკმი, რომელშიც მიღებული იქნა დადგენილება, რომ ბათუმის ერთ-ერთ ახალ ქუჩას დაერქვას თურქი ბიზნესმენის სახელი.
ჯუმბერ თავართკელაძის განცხადებაზე კომენტარს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე აკეთებს. გიორგი კირთაძის თქმით, თურქი ბიზნესმენის სახელი ბათუმის ერთ-ერთ ქუჩას იმ მიზეზით ეწოდა, რომ იგი წარმოშობით ლაზია და საქართველოს გვერდით მაშინ ედგა, როცა ყველაზე მეტად უჭირდა.
შეეხება ნურულ ჩარმეკლის ქუჩას. ეს ადამიანი არის წარმოშობით ქართველი, ლაზი, რომელიც არის თურქეთის მოქალაქე. ამ ადამიანმა შეძლო ისო ყველაზე რთულ პერიოდშიც კი, მაშინ როცა საქართველოს რუსეთთან ჰქონდა ომი, მშენებლობა არ გაუჩერებია იმ დიდი სასტუმროსი, რომელიც დარმატებით გაიხსნა.
ბათუმის ერთ-ერთი ქუჩისთვის ბიზნესმენ ნურეთინ ჯარმიკლის სახელის მინიჭების გამო მოგვიანებით განმარტებები ქალაქის საკრებულოშიც გაკეთდა.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თბილისში 19 მაისიდან 22 მაისის ჩათვლით გამართა მშენებლობისა და ინტერიერის 15 საერთაშორისო გამოფენა Caucasus Build 2010, რომელიც წინა წლებთან შედარებით მასშტაბურობით გამოირჩეოდა. საგამოფენო ცენტრ Expo Georgia-ს სამ პავილიონში და ეზოში მოეწყო 100 საგამოფენო სტენდი, რომელზეც 10 ქვეყნის 120 კომპანიის პროდუქცია გამოიფინა. მშენებლობისა და ინტერიერის 15 საერთაშორისო გამოფენის შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საგამოფენო ცენტრ Expo Georgia-ს პავილიონები, მიუხედავად სამშენებლო სფეროში არსებული კრიზისული ვითარებისა, სავსე იყო როგორც მონაწილეებით, ასევე დამთვალიერებლებით. ასეთი საქმიანი ხმაური იყო საგამოფენო ცენტრის ერთ-ერთ პავილიონში, სადაც გამოფენილი უამრავი ახალი პროდუქცია მნახველების დიდ ინტერესს იწვევდა. მაგალითად, ბელგიური აგურის სტენდი თუ წებო მასალების იმპორტიორი კომპანიის სიახლეები. ერთ-ერთ დამთვალიერებელს გავესაუბრე, რომელიც ნანახით კმაყოფილებას არფარავდა.
ჩვენ კერძო ინტერესებისთვის გჭირდებოდა საკუთარი გარაჟის გადახურვისთვის, მეგობარს ბასეინისთვის და ეს სხვა ინტერესებდა მასალა, რომელიც იძლევა გრძელვადიან ხარისხიან მუშაობას. ნუ მივიღეთ ამომწურავი პასუხი მასალების მიხედვით.
დამთვალიერებელთა აქტიურობა გამოფენაში მონაწილე კომპანიებს სამშენებლო სფეროში ვითარების გამოცოცხლებაზე მიანიშნებს. ბაზრის გამოცოცხლებას აუბა მხარი ბელგიური აგურის იმპორტიორმა კომპანიამ ელიტ აგურმა და უკვე 6 თვეა რაც 2008 წლის ბოლოს შეწყვეტილი საქმიანობა განაახლა. მისი წარმომადგენლის გიორგი მაისურაძის განცხადებით ბაზარზე მოთხოვნის ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.
გამოფენაზე გვაქვს გამოტანილი ბელგიური ფასადის აგური.
დაახლოებით 6-7 თვეა რაც განაახლეთ მოქმედება.
ნილებაც გაიზარდა, აკმაყოფილიც არის მომხმარებელი და შესაბამისად ვთქვით, რომ დავაკმაყოფილოთ.
ტრადიციული სამშენებლო მასალების გარდა წლევანდელ გამოფენაზე კომპანიებმა სამშენებლო ტექნიკაც გამოიტანეს. თანამედროვე ბეტონმზიდები, ამწეები და საგზაო ტექნიკა დამთვალიერებელთა დიდ ინტერესს იწვევდა. კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიუხედავად კრიზისისა, წელს სამშენებლო ტექნიკაზე მოთხოვნის ზრდა და გამოცოცხლება შეინიშნება. კომპანია ინტერტექნიქსის წარმომადგენელი პაატა მოსეშვილი ამბობს, რომ წელს თავიანთ პროდუქციას ახალი ბრენდიც კი შემატეს.
საქართველოში შარშან საგზაო მიმართულება არ შეჩერებულა, გაიზარდა წელსაც კონფერენცია იყო ერთი ორი თვის წინ თვენახევრის წინ და ეგ ვიყავით და ეგ დიდი ის იყო დაპირებები რომ წელს უფრო გაიზარდება. არ მეტი მძიმე მდგომარეობა არის უფრო ბინადშენებლობაში, მაგრამ რაღაც ახალი პროგრამები როა, რაღაც ის იმედი არსებობს კიდე. წელს გამოცოცხლება მეტია ვიდრე შარშა.
პროგრამა, რომელიც პაატა მოსეშვილმა ახსენა, თბილისის მერიის ინიციატივით ხორციელდება და მიზნად ისახავს ძველი თბილისის ავარიული შენობების რეკონსტრუქციას და მობინადრეთა სურვილის შემთხვევაში მათ შესახლებას ახლად აგებულ კორპუსებში. მუნიციპალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებულმა ამ პროგრამამ უკვე გამოაცოცხლა ბინადმშენებლობის სფერო. რამდენიმე კომპანიამ დაუმთავრებელი პროექტების დასრულება შეძლო და ეს პროცესი კვლავაც გრძელდება. სწორედ თბილისის მერია გამოვიდა სამშენებლო მასალებისა და ინფრასტრუქტურის გამოფენის ერთ-ერთი ინიციატორი. თუმცა გამოფენის მასპინძლის ექსპო ჯორჯიას წარმომადგენლის მაკა კაკულიას განცხადებით, გამოფენის მოწყობის შესახებ მოთხოვნა თავად ბიზნესიდან მოდიოდა.
იყო საკმაოდ დიდი ინტერესი კომპანიების მხრიდან, რომ წარმოედგინათ ამ გამოფენაზე თავიანთი პროდუქცია. და შესაბამისად ამან განაპირობა ამ გამოფენის მოწყობა. ეს იყო მათი სურვილი, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღოთ ამ გამოფენაში, ჩვენ შევთავაზეთ მათ სივრცეები და უარი არ მეგვერია. ის რომ ყოველწლიურად მატულობს მონაწილე კომპანიათა რიცხვი და ფინანსოს მონაწილე კომპანიები უკვე დღეს დაჯავშნეს ფართი მომავალი წლისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ისინი კმაყოფილები არიან გამოფენის.
ორგანიზატორები არ ფლობენ კონკრეტულ სტატისტიკას გამოფენის დროს გაფორმებული კონტრაქტებისა თუ დადებული შეთანხმებების შესახებ, მაგრამ კომპანიათა სურვილი მომავალ წელსაც გამოფინონ თავიანთი პროდუქცია, ექსპო ჯორჯიას წარმომადგენლებს აფიქრებინებს, რომ მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის წლევანდელი გამოფენა შედეგიანი აღმოჩნდა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ამ გადაცემას ხვალ მოისმენთ, ჯერჯერობით კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგზობთ გადაცემას, ახლა დავით ჩაგანავა გაგაცნობთ საქართველოს პრესას.
საინტერესო შეკითხვა დაუსვავს ტელეკომპანია კავკასიას საკუთარი მაყურებლისთვის, როგორც გაზეთი რეზონანსი წერს, შეკითხვა შემდეგია. რამდენად გამოხატავენ საქართველოში არსებული პოლიტიკური ძალები თქვენს ინტერესებს? 75% მონაწილე ტელემაყურებელთა უთქვამს, არ გამოხატავენ. თუმცა საქმეში ისევ არა საქმე, თემები, პროგრამები, იდეოლოგიები, არამედ პიროვნული კულტიერთობა და სასურველი პოლიტიკური სიცარიელის შესავსებად რეზონანსი კახი კალაძის და პაატა ბურჭულაძის ფოტოებს ბეჭდავს. მათ აინტერესებთ, რა პოლიტიკური ძალებია ქვეყანაში, რომელთაც აქვთ პრეტენზია მართონ ქვეყანა. ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში სათაურით, რატომ მიიწვიეს ნინო ბურჯანაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრესაში გაცილებით მეტია ინფორმაცია, როგორ არ უნდა გაყალბდეს არჩევნები, როგორ ითვლება, ფალსიფიცირდება, როგორ ქრება, ან როგორ ჩნდება ამ მრჩეველი, ვიდრე თავად არჩევნების შინაარსზე თუ საარჩევნო პროგრამებზე. პოლიტიკოსების საზოგადოებას პრესის ფურცლებიდან პროგრამების ნაცვლად პატრიოტული ლოზუნგებით მიმართავენ. ერთმანეთს უშუალო სიტყვებით მოიხსენიებენ და მომრჩევალს თხოვენ არჩევნებზე მოვიდეს და ხმას სწორედ მათ მისცეს. ზვია ძიძიგური რეზონანსის ფურცლებზე. გთხოვთ ყველას, როგორც ძმა, როგორც შვილი და როგორც მეგობარი, გამოდით არჩევნებზე და გადავარჩინოთ საქართველო. ძიძიგური ვარაუდობს, რომ მთავრობას მთელი მისი გამყალბებლური მეთოდებით 150,000 ხმის ფალსიფიცირება შეუძლია. ამიტომ მისი კალკულაციით 400,000 არჩევნებზე მოსული მოქალაქე მისი გამარჯვების ტოლფასია. საქართველოს რესპუბლიკა რუბრიკაში დღის ჭირბოროტი საარჩევნოდ პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე და ამ მიზნის განსახორციელებლად ლეგალური სარჩულის შექმნის შესაძლებლობაზე წერს. გაზეთი ყვება პრესკონფერენციაზე, რომელსაც ორგანიზაცია სიმპათია და პოლიტიკური მოძრაობა თეთრები მართავენ. აქვე აზრს საქართველოს რესპუბლიკა ზაქარია ქუთნაშვილს ეკითხება, რომელიც პირდაპირ ამბობს, ციტატა: „პროცესის შემქმნელი პოლიტიკოსები გვიჭირს, თორემ პრესკონფერენციის მომწყობები ბლომად ყავსო.“ კობა დავითაშვილი ქვეყნის პრეზიდენტს ალიას წინაგვერძე დიდი ასოებით მიმართავს. „სააკაშვილო, მაშ მტყუნის, რამდენადაც შენ მართალი ხარო.“ სტატია თვლის პრეზიდენტის ტყუილებს, რომლებსაც მისი ყოფილი თანამებრძოლი იხსენებს. ალია პრეზიდენტ სააკაშვილის უმრავლესობასთან შეხვედრაზე წერს, სადაც სააკაშვილი ამბობს, ოპოზიცია ღრუბლებში დაფრინავს, ხალხს კომუნის პირდება, უფასო ჯანდაცვა, უფასო წყალი და ასე შემდეგ. ეს ტყუილი დაპირებებიაო. სააკაშვილის ამ განცხადებას ალიაში კობა დავითაშვილი პასუხობს და დეტალურად ყვება რა დროს და რა შეუსრულებელი დაპირება გასცა წინა საარჩევნოდ მიხეილ სააკაშვილმა. არჩევნებზე მოსალოდნელ დაპირისპირებაზე და ამ დაპირისპირებაში რუსეთის კვალზე ამ კვირის გაზეთები უხვაწერენ. ალიაში მამუკა არაშიძე საფრთხეებზე ყვება და ამბობს, მოსკოვი თბილისში შემოვაო და ამის ნიადაგად კი საზოგადოებაში არსებულ დაპირისპირებას გამოიყენებსო. იქვე თვალს მოკრავთ სტატია სათაურით, როგორ გაუცვლია ამერიკა საქართველო ირანზე რუსეთისთვის. თუმცა სხვა ქართული პოლიტიკური სივრცის პროგნოზირებაში გაწაფული ექსპერტები უფრო პოზიტიურ პროგნოზებს აკეთებენ. კრემლის სცენარებზე ისინი საუბრობენ და ამბობენ, მაგათ ისეთი სცენარები აქვთ, იმედის ქრონიკა იავნანად მოგეჩვენებათო. მაგრამ იქვე დასცინენ, არჩევნებს გამჭვირვალე და სამართლიანად თუ ჩავატარებთ, ეს კრემლისთვის ცივი შხაპი იქნებაო. ამას ამბობს დღევანდელი რეზონანსის სტატიაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სენატის სპიკერი კახაბერ ლორია. თუმცა ბატონი ლორია კრემლის სცენარების არიდების ერთადერთ საშუალებად მართველი ძალის დამაჯერებელ გამარჯვებაში ხედავს. ქვეყანა ექსპერტებითაა სავსე და სოროსის ბრალიაო, წერს ახალი თაობა 18 მაის ინტერვიუში ექსპერტ სანდრო ბრეგაძესთან. იმავე ნომერში სხვა ბევრი ექსპერტი საუბრობს პოლიტიკური ელიტის კრიზისზე თუ ფარულ რუსულ კავშირებზე. გაუნათლება და უდიპლომო ჩინოსნებს სკიპურტს საქართველოს რესპუბლიკა ურტყამს რუბრიკაში პოლიტიკური სკიპურტი. ყველაზე მეტი კობა ხაბას ხვდება. ხაბაზმა რომ პური გამოაცხოს და კანონები კი ჭეშმარიტმა პოლიტიკოსებმა შექმნან, მართლაც აჯობებდაო, წერს საქართველოს რესპუბლიკა. საფრთხეებზე საუბრისას უფრო პირდაპირია კვირის დასაწყისში ალია, რომელიც ინტერნეტში დასკანირებულ ბროშურებზე საუბრობს, რომელიც გაზეთის დაუზუსტებელი ინფორმაციით რუს სამხედროებს ურიგდებათ, რათა ეს უკანასკნელნი, ციტატა, „საქართველოზე თავდასხმისთვის მორალურად და ფსიქოლოგიურად მოამზადონ“. ალია ინფორმაციის წყაროს არ უთითებს, თუმცა ამ გავრცელებულ ინფორმაციაზე აზრს ქართველ ექსპერტს ეკითხება. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე ამბობს, „ჩარში პროპაგანდა ჩაულებრივი ამბავია“, თუმცა ალია თავისას არიშლის და სათაურში კითხულობს: „რუსეთი საქართველოსთან ახალი ომისთვის ემზადებაო?“ ჩაშლის თუ არა ოპოზიცია აღლუმს, აღეზიანებს თუ არა ხელისუფლება საზოგადოებას და გვიგებს თუ არა რუსეთი ახალ ხაფანგს. 4 დღით დაცილებული აღლუმი და არჩევნები ქართულ პრესაში ექსპერტებისთვის და საექსპერტო აზრის მაძიებელი ჟურნალისტებისთვის დიდ სივრცეს ქმნის. ზოგი ამბობს, დაპირისპირება მოხდება, ზოგი არაო. ზოგი ამბობს, თუ მოხდება ხელისუფლების, ზოგიც ოპოზიციის, ან ორივეს ბრალიაო. პრესა გეკავს, ვინ ვის უკან დგას და რა მიზნებს ემსახურება, რაც მთავარია, ვის უკან დგას რუსეთი. ხელისუფლების წარმომადგენელნი ამბობენ, 26 მაისი არც ოპოზიციას ეკუთვნის და არც ხელისუფლებასო. ბუნებრივია, პირველ რიგში ხალხი და საზოგადოება იგულისხმება. ხალხის ძალაზე საუბრობს ოპოზიციონერი გოგა ხაინდრავა, რომელიც ალიას სტატიაში ამბობს, ციტატა: „წყალს წაუღივართ ჩვენს და ნაციონალური მოძრაობაც. მთავარია, რას გადაწყვეტს ხალხიო.“ ფიქრია ჩიხრაძე კი ორივე მხარეს, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას ერთნაირად ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ისინი წინასწარ ძაბავენ ურთიერთობებს. შესაბამისად, პასუხისგებლობაც თანაბრად უნდა გადაინაწილონ. ერთი საგრძნობი დეტალი: რაც უფრო უახლოვდებით არჩევნებს, მით უფრო მეტი და მით უფრო გადაუმოწმებლად იწერება გაზეთებში მტრებზე, მტრულ ხაფანგ შეთქმულებებზე და სცენარებზე. ერთმანეთის უშორად მოხსენიება და ხმამაღალი პატრიოტული განცხადებები, როგორც ჩანს, ქართული პოლიტიკური სპექტრის წინასაარჩევნო სტრატეგია დაგეგმება. საინტერესო ციტატაა ექსპერტ პაატა ზაქარიაშვილისგან ალიაში, ციტატა: „არჩევნებამდე არჩევნების გაყალბება შეუძლებელიაო. ზაქარიაშვილის თქმით, წინასწარ საფრთხეებზე, ჩავარდნებზე და ხაფანგებზე საუბარი მოქალაქეებში უარყოფით ფონს ქმნის და არჩევნებში მონაწილეობის სურვილს კლავს.“
დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდათ, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თუმცა რადიო თავისუფლებას ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ინდოეთის ხელისუფლების ცნობით 8 ადამიანი გადაურჩა ავიაკატასტროფას, რომელიც განიცადა Air India-ს თვითმფრინავმა ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ მანგალორში. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დღეს სომალისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე სტამბულში განაცხადა, რომ თუკი საერთაშორისო თანამეგობრობა სომალისთვის დახმარებას არ გააორმაგებს, შეუძლებელი იქნება ამ ქვეყანაში მშვიდობის დამყარება. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი და ორი სხვა კონსერვატორი მინისტრი ავღანეთში ჩავიდნენ. ირანის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა მეჰდი ქარუბიმ კვლავ წვავედ გააკრიტიკა ქვეყნის სასამართლო ორგანოები. შეერთებული შტატების შეერთებულ შტატებში მექსიკის ყურეში ნავთობის გაჟონვის გარემოებების გაუმძიებელ კომისიას ამერიკის ორი ცნობილი პოლიტიკოსი ჩაუდგება სათავეში. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, იგი სალომე ასათიანმა მოამზადა.
15 მაისს გაზეთ Washington Post-ში დაიბეჭდა გერმანიის მარშალის ფონდის მკვლევრის დევიდ კრეიმერის სტატია. ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის დროს კრეიმერი სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე იყო ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში. შეერთებული შტატები თმობს რუსეთის მეზობლებს, ასეთია მისი სტატიის სათაური. ავტორი წერს, რომ ობამას ადმინისტრაციამ რეგიონთან მიმართებით თავდაპირველად ამოქმედებული პრინციპი რუსეთი უპირველეს ყოვლისა კიდევ უფრო რადიკალური მიდგომით მხოლოდ რუსეთით შეცვალა, რაც რეგიონის სხვა ქვეყნების ინტერესების ხარჯზე ხდება. ამ ტენდენციის ყველაზე ცხადი მაგალითი ამ კვირაში გაჩნდა. თეთრმა სახლმა კონგრესში გამეორებით შეიტანა რუსეთთან ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების პროექტი და თან დაურთო ცნობა, რომელშიც პრეზიდენტი ობამა აცხადებს, საქართველოს სიტუაცია ამიერიდან აღარ უნდა განიხილებოდეს როგორც ზღუდე კონგრესის მიერ ამ შეთანხმების განხილვის გზაზეო. წერს კრეიმერი და დასცენს, რომ ბუშის ადმინისტრაციამ ეს დოკუმენტი კონგრესიდან გაიტანა, რადგან იცოდა, რომ საქართველოში რუსეთის ინტერვენციის გამო მას უარყოფდნენ. სხვა საქმე იქნებოდა კონგრესში შეთანხმება ხელახლა შეტანილიყო იმის აღნიშნით, რომ შეერთებულ შტატებს რუსეთთან საქართველოს გამო სერიოზული უთანხმოება აქვს. ამის ნაცვლად პირდაპირ ითქვა, რომ საქართველოში სიტუაცია ამერიდან რუსულ-ამერიკული ურთიერთობის განვითარების გზაზე დაბრკოლებას აღარ წარმოადგენს და ამით ადმინისტრაციამ ქართველები მიატოვა, ხოლო რუსეთს საზღვრისპირა რაიონებში პროვოკაციული მოქმედებისთვის მწვანე შუქი აუნთო, წერს კრეიმერი. სტატიის ბოლოსკენ ავტორი ასკვნის, ციტატა: როგორც ობამას, ასევე შეერთებული შტატების სხვა მაღალჩინოსნებს არაერთხელ განუცხადებიათ, რომ არ აღიარებენ რუსეთის გავლენის სფეროს უფლებას, მაგრამ მათი მოქმედება, ისევე როგორც უმოქმედობა, განცხადებებზე მეტს მეტყველებს. რეგიონის ქვეყნების მიტოვებით ადმინისტრაცია სწორედ გავლენის სფეროებს უთმობს რუსეთს, ციტატის დასასრული. როგორც ვთქვით, კრეიმერის სტატია 15 მაისს გამოქვეყნდა Washington Post-ში. ობამას მხრიდან საქართველოს ღალატი ცოტა არ იყოს გონივრული ნავიჯია. 18 მაისს ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა სტატია პოპულარულმა ამერიკულმა ბლოგმა Huffington Post-მა. სტატიის ავტორი საიმონ შუსტერი ზემოთ განხილულ დევიდ კრეიმერის სტატიას ეხმიანება. წერს, რომ კრეიმერის მოსაზრება შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ქართველები მიატოვა, ხოლო რუსეთს საზღვრისპირა რაიონებში პროვოკაციული მოქმედებისთვის მწვანე შუქი აუნთო, სავარაუდოდ სწორი შენიშვნაა. თუმცა შუსტერი იქვე დასცენს: სააკაშვილთან, მის მრჩევლებთან და ოპონენტებთან ინტერვიუების ჩაწერის შემდეგ ჩემს თვალში ობამას გადაწყვეტილება საკმაოდ გონივრულიაო. ერთ-ერთი მიზანი, რატომაც თბილისში წავედი, იმის დადგენა იყო, თუ რა როლი შეასრულა სააკაშვილმა ტელეკომპანია იმედის მიერ 13 მარტს მოდელირებული ქრონიკის გაშვებაშიო, წერს ავტორი და იქვე აღნიშნავს: ეს ის დღე იყო, როცა სააკაშვილის მიმართ ბევრი დასავლელი ლიდერის მოთმინება ამოიწურაო. შემდეგ ავტორი მკითხველს უყვება, რას წარმოადგენდა და როგორი ფორმით გადაიცა ეთერში მოდელირებული ქრონიკა, როგორი ქაოსი, პანიკა და შემდეგ უკვე პროტესტი მოხვა მას ქვეყანაში. შუსტერი აღნიშნავს, რომ თავად სააკაშვილი უარყოფს გადაცემაში ჩართულობას, თუმცა იქვე წერს, რომ ამ უარყოფის თითქმის არავის ჯერა მათგან, ვისაც ის თბილისში ყოფნისას გასაუბრებია. სააკაშვილის გუნდის და იმედის ხელმძღვანელის გიორგი არველაძის ახლო კავშირების და კიდევ სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით მიჭირს ინის დაჯერება, რომ სააკაშვილმა წინასწარ არ იცოდა ასეთი შოკისმომგვრელი გადაცემის შესახებ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა თავადაც აღიარებს, რომ ქართველი ხალხისთვის ასეთი კადრების ნახვა სასარგებლო იყო, წერს ავტორი და იქვე აღნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ობამასთვის რამდენიმე რაღაცას ნიშნავს. ციტატა: ეს მოწმობს, რომ სააკაშვილი, თუ კი მან მართლაც დართო ნება იმედს ამ გადაცემაზე, მიდრეკილია რუსების ამგვარი საშიში სანახაობებით გაღიზიანებისკენ. ამასთან ეს აჩვენებს, რომ როგორც პოლიტიკოსი ის რუსეთის აგრესიის იდეით საზრდოობს, საკუთარ თავს ისე წარმოაჩენს, თითქოს ერთადერთი კაცი იყოს, ვისაც ამ აგრესიის მოგერიება შეუძლია დასავლეთში თავისი კონტაქტების დახმარებით, წერს შუსტერი და განაგრძობს: ყოველივე ეს კი აჩვენებს, რომ პოლიტიკურ საფრთხეს თუ იგრძნობს, მას შეუძლია თავისი მოკავშირეები რუსეთთან კონფრონტაციაში ჩაითრიოს. ამის მტკიცებულება ისედაც დაგროვდა გასული წლის შემდეგ, რაც ევროკავშირის გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2008 წლის ომში პირველი ზათქის ბრძანება სააკაშვილს ეკუთვნოდა. ეს გიჟური რისკი იყო, მაგრამ სააკაშვილი ამ რისკზე წავიდა და ამ პროცესში შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კინაღამ ბირთვული შეიარაღების მქონე სუპერ სახელმწიფოსთან კონფრონტაციაში ჩაითრია, ციტატის დასასრული. შემდეგ საიმონ შუსტერი დანიელ კუნინს ახსენებს. ერთ დროს სააკაშვილის უახლოეს ამერიკელ მრჩევალს, რომელიც რუსეთთან ომის შემდეგ თანდათან გაემიჯნა საქართველოს და ახლა მხოლოდ არაოფიციალურ მრჩევლად რჩება. თუ კი კუნინმა, ინსაიდერმა, რომელმაც საქართველოს მთავრობას რამდენიმე წელი შეალია, ჩათვალა, რომ სააკაშვილს უნდა დაშორებოდა, რატომ უნდა უერთგულოს მას ობამამ? კითხულობს შუსტერი. ციტატა: თუმცა ყოველივე ზემოთ თქმული არ ნიშნავს, რომ ობამას მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი არ არის ფარისევლური ან პოლიტიკურად სამარცხვინო. ის ამ ორივე ეპითეტს იმსახურებსო, ასკვნის ავტორი, და იქვე ყვება, რომ ჯერ კიდევ 5 მარტს ინტერვიუ ჩაუწერია ობამას ადმინისტრაციის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანთან, რომელსაც უთქვამს, რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის გამო რეგიონში მოკავშირეებს არ გავწირავთო. თუმცა, წერს შუსტერი, ციტატა, იმეთთან დაკავშირებული სკანდალის შემდეგ მათ საქართველო გაწირეს და ჯერ კიდევ ძალიან ბუნდოვანია ის, დააჯილდოვებს თუ არა მათ ამისთვის რუსეთი გულწრფელი მეგობრობით. მაგრამ რუსეთის კონტექსტის გარეშეც ფაქტი ფაქტად რჩება. სააკაშვილმა თავი შეერთებული შტატებისთვის იმპულსურ, გაუწონასწორებელ და საშიშ პარტნიორად წარმოაჩინა. სავარაუდოდ ობამა სწორედ ამაზე ფიქრობდა, როცა კონგრესის წინაშე იმ განცხადებით გამოვიდა. ასე მთავრდება საიმონ შუსტერის სტატია, რომელიც 18 მაისს გამოაქვეყნა პოპულარულმა ამერიკულმა ბლოგმა Huffington Postმა.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას. ახლოვდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელსაც სამხრეთი აფრიკა მასპინძლობს. დღეს ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს, რომელიც ჩემპიონატამდე გაგრძელდება და რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ყოფილი მსოფლიოს ჩემპიონატების ქართველი მონაწილეები. დღეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში მონაწილეობს გამოჩენილი ქართველი მეკარე სერგო კოტრიკაძე. პროგრამა დავით კლიბაძემ მოამზადა.
თითქოს მივეჩვიეთ კიდეც, ყოველ შემთხვევაში არ გვიკვირს მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალური ტურნირები საქართველოს ნაკრების გარეშე რომ ტარდება, მით უმეტეს წინა 4 შესარჩევ და განსაკუთრებით მართლაც სამარცხვინო ბოლო საკვალიფიკაციო ეტაპს თუ გავიხსენებთ. და ახლა ალბათ მხოლოდ ის გადარჩენია კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რომ ქართული ფეხბურთის 14 სახლოვანი წარმომადგენელი სხვადასხვა წლებში მსოფლიო ჩემპიონატების მონაწილე იყო. საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ჩილეს მეშვიდე მსოფლიო ჩემპიონატამდე ორი წლით ადრე, 1960 წლის ზაფხულში პარიზში გივიჩოხელმა, მიხეილ მესხმა და მოსკოვის ტორპედოელმა სლავა მეტრეველმა ევროპის პირველი ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს. საბჭოთა ნაკრებმა ფინალური მატჩი 2-1 მოუგო იუგოსლავიის ნაკრებს, ჯერ მეტრეველმა გაათანაბრა ანგარიში, ხოლო დამატები დროში მესხის სუსტი გადაცემის შემდეგ ვიქტორ პანდელნიკმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. შემდეგ კი, როცა გავრილ კაჩალინმა კიდევ ერთი ქართველი ფეხბურთელი მიიწვია ნაკრებში, არავის გაქვირვებია, რადგან თბილისის დინამო აღმავლობის გზაზე იდგა, ხოლო მეგარე სერგო კოტრიკაძე საუცხოო ფორმაში იყო. არც სერგო კოტრიკაძისათვის გამოდგა მოულოდნელი გავრილ კაჩალინის გადაწყვეტილება.
რა თქმა უნდა, არ გამგვირებია ჩემი ვიწრო. უკვე ახალგაზრდული ნაკრების წევრი ვიყავი და ხშირად მიხდებოდა საბჭოთა კავშირის ამ ნაკრებებში თამაში და ამიტომაც გადაწყვეტეს, რომ მე დასულიყავი მსოფლიო პირველობაზე.
ჩილეს ქალაქ არიკაში საბჭოთა ნაკრებმა პირველი მატჩი იუგოსლავიის ნაკრებს მოუგო ანგარიში 2-0 და სწორედ 1962 წლის 31 მაისია ქართველი ფეხბურთელების დებიუტის დღე მსოფლიო ჩემპიონატზე. სლავა მეტრეველი მარჯვენა ფლანგზე და მარცხენა გარემარბი მიხეილ მესხი. იმ დღეს მეტრეველი დაშავდა და მერე ჩილეში აღარ უთამაშია. ტრავმირებული მარჯვენა მცველის ედუარდ დუბინსკის ადგილი კი გივიჩოხელმა დაიკავა და შემდეგ იყო ის სენსაციური მატჩი კოლუმბიის ნაკრებთან. სლავა მეტრეველი და სერგო კოტრიკაძე ტრიბუნიდან უყურებდნენ ამ შეხვედრას.
ძიმე თამაში იყო მეთქი კოლუმბიასთან, შეიძლება ითქვეს, რომ არა 4-1 ვიგებდით თამაშს, მაგრამ შემდეგ იაშინმა ზაბედისერო შეცდომა დაუშვა და ამ დროს დაინიშნა კუთხური ჩვენს კარებთან. და კუთხური როდესაც ჩამოვაწოდეს, იაშინ სადან ჩოხელშორის მოხდა გაუგებრობა. იაშინ დაუძახა იგრაი და იმ გაიგო იგრაიუ. აი ამ შეუთანხმებლობის შემდეგ ჩვენს კარში ამოჩნდა გოლი.
ამის შემდეგ კი კოლუმბიელებმა კიდევ ორი გოლი გაიტანეს და შეხვედრა 4-4 დამთავრდა. მესამე მატჩში საბჭოთა ნაკრებმა ურუგვაელები 2-1 დაამარცხა. ქვეჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა და იქვე არიკაში მეოთხედ ფინალში ჩილეს ნაკრებს შეხვდა. იაშინი რომ ფორმაში არ იყო, ეს უკვე საიდუმლოებას აღარ წარმოადგენდა. ვლადიმერ მასლაჩენკო კი ჩემპიონატის წინ ძიმე დაშავდა და ჩვენი მეკარის თამაში ალბათ აუცილებელიც იყო.
ნეტომაც აღნიშნა, რომ ჯობდა შეგვეცვალა ჩვენ მეკარე და კოდრიგაზე დაგვეღენებიაო. მართალი გითხრათ, მე ველოდი ამ თამაშს უნდა მეთამაშა, იმიტომ რომ თამაშის წინ გაჩელილმა გამეყვანა გვერდზე და მითხრა, რომ მოემზადე თამაშისათვის ამ თამაშს შენი თამაშებო. მაგრამ როდესაც შემადგენლობა დაასახელა, შემადგენლობაში არ ვიყავი. როდესაც შევეკითხე, რატო მეთქი, ხომ მითხარით, რომ უნდა მეთამაშა, მან განმიცხადა, რომ აქ ყველაფერს მე ვერ წვეთ.
დამოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. იაშინი სანჩესისა და როხასის დარტყმებს მომზადებელი დახვდა და ჩილეს ნაკრებმა გაიმარჯვა 2-1. სხვათა შორის ეს ერთი საპასუხო გოლი იგორჩის ლეკომ მიხელ მესხის ჩაწოდების შემდეგ გაიტანა. ასე იყო თუ ისე, საბჭოთა ნაკრები გამოეთიშა ასპარეზობას.
რა თქმა უნდა, არ იყო ეს კანონზომიერი. იმ დროს საბჭოთა ნაკრები იმსახურებდა უფრო უკეთეს შედეგს.
სრულიად სამართლიანია სერგო კოტრიგაძის ეს მოსაზრება. საბჭოთა ნაკრებში მართლაც რამდენიმე მაღალი კლასის ფეხბურთელი თამაშობდა: ჩისლენკო, პონედელნიკი, ვალენტინ ივანოვი, ვორონი და რასაკვირველია მეტრეველი და მესხი. იაშინმა კი ჩილეს შემდეგ მალე შეძლო ჩვეული ავტორიტეტის აღდგენა. მოსკოვში გამომგზავრებამდე საბჭოთა ნაკრები სანტიაგოში ბრაზილიისა და ჩილეს ნახევარფინალს დაესწრო და მახსოვს ბრაზილიელთა თამაშით მოხიბლული მიშა მესხი სასწაულებს ყვებოდა და რასაკვირველია სერგო კოტრიგაძეც ბრაზილიელთა მთავარი მცემელი დაბრუნდა.
ყველა მოლოდინს გადააჭარბა, როდესაც მე ჯდონი ისინი მოედანზე დავენახე. გაფინტებს აკეთებდა გარინჩა და როდესაც დიდი აიღებდა ბურთ მოვედის სენტში, უხოვდა ბურთი და გარინჩას პირდაპირ, ესე იგი რითგან წინ ხდებოდა ხოლმე და მერე გარინჩა სენსაციებს აწყობდა. ბრაზილელებმა მსოფლიო ჩემპიონატის 72-ელში ფინალე ჩაატარეს და მე ვთვლი, რომ ნაღდათ იმსახურებდნენ იმ გამარჯვებას.
სხვათა შორის 1972 წლის სეზონის ბოლოს სერგო კოტრიგაძემ ჟურნალ აგანიოკის პრიზი დაიმსახურა, როგორც წლის საუკეთესო მეკარე. მომდევნო 1973 წელს სლავა მეტრეველი მოსკოვის ტორბეტოდან თბილისის დინამოში გადმოვიდა. სეზონის ბოლოს კი გივი ჩოხელმა ავადმყოფობის გამო შეწყვიტა საფეხბურთო კარიერა. იმავე წლის ოქტომბერში კი ინგლისის ფეხბურთის 100 წლისთავის ზეიმზე ფიფას ნაკრებში მიწვეული მიხელ მესხის ნაცვლად ლონდონში იაშინი წავიდა. თუ რატო მოხდა ასე, ეს უკვე მართლაც სხვა ისტორიაა. ჩვენ კი ერთი კვირის შემდეგ ბურთას ხორცელავა შევხვდებით.
ეს გახლართ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა. მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს სამშენებლო კომპანია აქსისის გენერალური დირექტორი გოგა კაპანაძე. განვაგრძობთ გადაცემას, მის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციები ერთობლივად ამზადებდნენ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა ქალთა ფეხბურთია. ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რამდენად აქვს პერსპექტივა ქალთა ფეხბურთს სამხრეთ კავკასიაში, სადაც მამაკაცთა ფეხბურთი კრიზისის ჯერჯერობით აშკარად განიცდის. რა დონეზეა ქალთა ფეხბურთი საქართველოში და რა არის ის თავად სპორტსმენებისთვის, საქმე თუ უბრალოდ ჰობი? ამის გარკვევა ეკა ქევანიშვილმა სცადა.
ქალთა ფეხბურთის ისტორია საქართველოში 1995 წლიდან იწყება. მაშინ ფეხბურთის თამაშის მსურველი მხოლოდ 30 ქართველი ქალი აღმოჩნდა, მაგრამ ნელ-ნელა საფეხბურთო კლუბების რაოდენობა 8-მდე გაიზარდა და მოთამაშეთა რიცხვიც 300 გახდა. 90-იან წლებში კი ქართულმა ფეხბურთელმა გოგონებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირშიც მიიღეს მონაწილეობა. თურქეთის, იუგოსლავიის და საბერძნეთის ეროვნულ ნაკრებებთან ერთად. გასვლითი ამხანაგური მატჩები ხშირად აქვთ, მაგრამ როგორც ქალთა ფეხბურთის კომაგები ამბობენ, მთავარი მაინც ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარება.
ქალთა ფეხბურთის განვითარებისთვის, ხო, აუცილებელი პირობა წარმოადგენს ის, რომ ეროვნული ჩემპიონატი ჩატარდეს. და შემდეგ უკვე შედეგებზეც გვექნება ლაპარაკი, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი რანგის, ჩვენი დონის გუნდებთან ჩვენ საკმაოდ წარმატებები გვაქვს აზერბაიჯანის ნაკრებთან გასვლაზე და სახლში თამაშებზე ყოველთვის ხშირი შემთხვევა ამოგება და იშვიათი ფრე. აი სამხრეთანაც იგივე შედეგები გვაქვს.
ამბობს საქართველოს ქალთა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნინო სორდია. მისი მონათხრობის მიხედვით ქართული ქალთა ფეხბურთი 90-იანი წლებიდან აი ასე ვითარდებოდა.
1995 წლიდან დღემდე სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფები ყავს, ანუ შეისო ნაკრებები და ფუნქციონირებს უკვე სამი ასაკობრივი ჯგუფი ნაკრებების სახით, ეს არის 17 წლამდე ნაკრები გუნდი, 19 წლამდე ნაკრები გუნდი და ქალთა ეროვნული ნაკრები გუნდი.
ნინო სორდია ასევე გვეუბნება, რომ თუ გოგონების ერთი ნაწილისათვის ფეხბურთი უბრალოდ ჯანსაღი ცხოვრების წესია, მეორე ნაწილისათვის ეს ის საქმეა, რომელშიც მათ ხელფას უხდიან.
ესენი სხვადასხვა კლუბებში არიან გაწევრიანებული და რა თქმა უნდა იმ კლუბებში საფორგარით არიან დარეგისტრირებული, ანუ ხელშეკრულებით არიან უკვე კონტრაქტები გააფორმეს და ყავს ესეთი გოგონები, რომლებიც თამაშობენ ყაზახეთის საფეხბურთო კლუბ ბიგში, ეს გახლავთ საკმაოდ წარმატებული ფეხბურთელი გულნარა გაბელია, ტრაბზონსპორში თამაშობს ხატია ჭონია და ტატა მატვეევა. რა თქმა უნდა ხელფასუხდია.
მაინც რატომ უნდა მოგინდეს გოგოს ფეხბურთის თამაში? როგორც იტყვიან, რა მოღამი აქვს ასეთი ფეხბურთს? ასეც ვკითხე ერთ-ერთ გამორჩეულ ქართველ ფეხბურთელ გოგონას, 19 წლის თაკო ქველიძეს, რომელიც ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტზე სწავლობს.
რატომ მომინდა ბავშვობიდან თამაშობდი ფეხბურთს ბიჭებში ქუჩაში გარეთ და ისე მოხდა, რომ ჩემი მეზობელი იყო ძველი ფეხბურთელი, ისიც ქალი, ნაკრებში თამაშობდა და მას სურდა გაეკეთებინა ქალთა გუნდი. რაღაც დამინახა, რომ ქუჩაში თამაშობდი და ბიჭებთან ერთად ვიყავი, დაინახა ალბათ ჩემი პოტენციალი და გადაწყვიტა, რომ მივიყვანე გუნდში და აქედან მან იმ ადამიანთან დაიწყო ჩემი ფეხბურთის თამაში, თან ფოქსკიცის პირველი ტურნირი დაემთხვა საქართველოში და აქედან დაიწყო ფეხბურთი საქართველოში.
რა არის ფეხბურთი ამ გოგონებისათვის? ჰობი თუ საქმე? თაკო ამბობს, რომ არც ერთი.
შეიძლება იყოს ჰობი, მაგრამ არ არის ჰობი, რომ მიეშვა და სხვაზე გადაერთო. არ არის საქმე, რომ გაცხოვროს, მეტად რომ ჩვენ არ აგვაქვს რანაირი შემოსავალი ამ ფეხბურთით და არც არის გართობა, უბრალოდ ალბათ ჩვენი ცხოვრება.
თაკო ქველიძის აზრით, ერთადერთი განსხვავება, რაც ქალთა ფეხბურთს ვაჟთა ფეხბურთისაგან განაცხოვებს, ისაა, რომ ქალებს დატვირთვა ნაკლები აქვთ. ვარჯიში შედარებით ხანმოკლე. სხვა წესები არ იცვლება. ახალგაზრდა ფეხბურთელისათვის ყველაზე დიდი სტიმული საკუთარი გუნდისათვის მაქსიმალური ენერგიის გაღება. მისი სურვილებიც სწორედ ამ გუნდის მომავალს უკავშირდება.
დიდი სურვილი და მიზანია, რომ საქართველოს პარტნიორებს გარეთ გავიდეთ, მაგრამ ესეც ერთგვარი პრობლემაა.
თაკო ქველიძე ფიქრობს, რომ ქალთა ფეხბურთს მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს, რომ შედეგიც შესაბამისი მივიღოთ.
მე შემიძლია მეტი და მე მჭირდება დახმარება, რომ მეტი უფრო დიდი ფეხბურთი ვითამაშო, უნდა იყოს პირობები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემს გარდა თუნდაც ჩემი ჩაცვით ყველა ვინც საქართველოში თამაშობს, მათ შეუძლიათ აქვს პოტენციალი და დიდი ფეხბურთი ითამაშოს. ბიჭი საერთოდ არსებობა, ჩვენი პრობლემა ეგ არის. განსხვავებით ბიჭებისგან, ჩვენ არ ვქართ ჩემპიონატი, არის კონკურენცია, არის დაფინანსება, საერთოდ არაფერი. ბიჭებში ის მაინც არის, რომ თუ ერთი დაგემძროლა, სხვას ნახავ, შემცვლელს თუ არ მოგეწონება გუნდის თამაში, სხვა გუნდს მოიყოლე. ჩვენთან ერთი რეზერვი არის, სუ ის თამაშობს, თამაშობ და ბევრი სამიგია, მომიგია კიდევაც, მაგრამ ჩვენი შედეგი ნამდვილად არ არის სასიხარულო და მოსაწონი, ჩუხარ, მაგრამ ამ ცუდი შედეგის უკან ბევრი ჩვენი პრობლემაა, რომელიც გვაწუხებს და ის მინიმუმია, რაც და გქონდეს და არ გვაქვს. და ამის ფონზე, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ალბათ ჩვენი ენთუზიაზმიდან გამომდინარე მაქსიმუმი.
ქართულ ქალთა საფეხბურთო გუნდს გამარჯობა აზერბაიჯანის, ლიტვის გუნდებთან მოუპოვებია. ერთხელ მილანის გუნდიც დაამარცხეს 3-0, თუმცა ეს თაკო ქველიძის შეფასებით ძალიან ცოტა. არადა ქალთა ფეხბურთის განვითარება უეფას წესების მიხედვით ქვეყნებისათვის თითქმის ვალდებულება და აქცეული. უფრო მეტიც, როგორც ნინო სორდია გვიხსნის, უეფას წესდებაში სულ ცოტა ხანში შევა ასეთი ცვლილება.
უმაღლეს ლიგაში მოასპარეზე გუნდი, ანუ ეს ეხება ვაჟთა ფეხბურთს, ვერ მიიღებს ლიცენზიას, თუკი არ ეყოლა ერთი ქალთა კლუბი მაინც და ეს ძირითადად ჩვენაირი ქვეყნებისთვის გათვლილი.
გასულ წელს მინი ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონი ზუგდიდის ქალთა გუნდი ბაია გახდა, რის გამოც იტალიაში ქალთა ტრადიციულ ტურნირზე სახელწოდებით მილენი ქაფ წასვლის პატივი სწორედ მათ ერგოთ.
მოვიგეთ 3-0 და წამოვიღეთ ეს ტრადიციული თასი, ეს იყო ქალთა ფეხბურთის ისტორიაში პირველი მიღწევა.
ამბობს ბაიას მწვრთნელი გერა ნაჭყებია, რომელსაც გამარჯვების სიხარული დღემდე არ განელებია. ის გვეუბნება, რომ გოგონების ფეხბურთი სასიამოვნო საყურებელია და რაც მთავარია, მათ ფეხბურთისადმი ფანატიკური სიყვარული აქვთ.
თვითონ მოდიან, მერე ერთს, მეორე მოყავს და აი აინტერესებს, ერთი ვარჯიშს არ გაგიცდენენ არაფერი და ისეთი ის არის და ფანატიკურად შეყვარებული ამ ფეხბურთზე. მოდიან პატარები, ეხლა მე მყავს 99-იანი, 98-იანი, ესე იგი 11, 12, 16, 17 და რა ვიცი, დიდებიც არიან, 22 წლის გოგონებიც არიან ჩემთან.
გერანაჭები ესაც იგივე სურვილები აქვს, რაც ქალთა ფეხბურთის ყველა გულშემატკივარს.
მე მინდა ყველას უსურვო, რომ იარონ ფეხბურთზე და აი ეს იყო ჩემი სურვილი, რომ რაც უფრო მასიური გახდება საქართველოში, მის უკეთესი იქნება და უფრო კაი შედეგებიც გვექნება მომავალში.
სუბოლსკი გეტყვით, რომ 2010 წლის 17 სექტემბერს 19 წლამდე ნაკრები გუნდი ევროპის 2010-2011 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც სლოვაკეთში ჩატარდება. ამ ქვეჯგუფში საქართველოსთან ერთად უელსის, სლოვაკეთის და საფრანგეთის ნაკრები გუნდები ასპარეზებენ. 17 წლამდე გოგონათა ნაკრები ფეხბურთში კი ევროპის ჩემპიონატისათვის შესარჩევ მატჩებს ჰოლანდიაში გამართავს და იქ მათი კონკურენტები ესპანეთის, ჰოლანდიისა და ბელორუსიის ნაკრებები იქნებიან.
საქართველოს ქალფეხბურთელთა უახლოეს გეგმებზე ეკაქევანი შუმაგი ამბობთ. სომხეთში ქალთა პირველი საფეხბურთო გუნდი გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს შეიქმნა და საბჭოთა პერიოდში გარკვეული წარმატებაც ჰქონდა. დღეს ქალთა ეროვნული ნაკრების არსებობა სომხეთში საფრთხე შეექმნა. უფრო მეტს ლილი ტარუთუნიანისგან შეიტყობთ.
კანონ ცავაკაკანერი მარძიჩლი ანა ჰაირაპეცა.
სომხეთში ქალთა ფეხბურთის 9 გუნდი არსებობს, ნაკრებები, რომლებიც სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისგან შედგება და ასევე ეროვნული ნაკრები. წვრთნელი ლიანა ჰაირაპეტიანი ამბობს, რომ ფეხბურთელებს ეროვნული ნაკრების დატოვება უხელფასობის გამო უწევთ.
აქამდე ქალთა ფეხბურთი მცირე აღმავლობას განიცდიდა, მაგრამ წელს რეგრესია აშკარაა. გოგონები იძულებული არიან გუნდიდან წავიდნენ და სხვა სამსახური ეწებონ. დღეს ჩვენ დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ეროვნული ნაკრების 8 წევრი უკვე დასაქმდა სხვადასხვა სფეროში. ისინი ვარჯიშზე მხოლოდ დასვენების დღეებში ახერხებენ მოსვლას და მაშინაც ძალიან დაღლილები არიან. თუ ეს ასე გაგრძელდა, კარგ შედეგებს არ უნდა ველოდოთ.
ეროვნული ნაკრების მეკარე ანა კარაპეტიანი 19 წლისაა. ის პროფესიულ ფეხბურთში ვარჯიშს კიდევ ერთი წლის განმავლობაში, ანუ უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრებამდე განაგრძობს. ამის შემდეგ იძულებული გავხდები მეც ისეთი სამსახური ვიშოვო, სადაც შრომის საფასურს მივიღებო, ამბობს იგი.
ისე გვიყვარს ფეხბურთი, ვეჭობ ჩვენგან ვინმეს მისი მიტოვება გადაეწყვიტა, რომ არა უხელფასობა. არადა უკვე ზრდასრული ადამიანები ვართ და თავი უნდა შევინახოთ.
რაც ეხება ქალთა ნაკრების წარმატებებსა თუ წარუმატებლობებს, აქ მწვრთნელების, ფეხბურთელებისა და საფეხბურთო ფედერაციის მოსაზრებები ერთმანეთისგან განსხვავდება. მწვრთნელი ლიანა კარაპეტიანი ამბობს.
ჩვენ მონაწილეობთ ევროპისა და მსოფლიოს პირველობებზე, მაგრამ უმეტესად წარუმატებლად. ძირითადად ვაგებთ. ამის მიზეზი ისაა, რომ ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს არჩევანი საშუალება მწირი აქვთ. ქალთა გუნდები ცოტაა, შესაბამისია შედეგებიც.
ეროვნული ნაკრების კაპიტანი გაიანე კოსტანიანი არეთანხმება მწვრთნელს. იგი ამბობს, რომ მათ აქტივში გამარჯვებაც ბევრია, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ პირობებს, რომელშიც მათ უწევთ ვარჯიში.
პირველ რიგში ჩვენ წარმატებაც ბევრი გვაქვს, მაგრამ ამაზე არ ლაპარაკობენ. მაგალითად, 2 წლის წინ მაკედონიაში უეფას მიერ ორგანიზებულ ამხანაგურ ტურნირში პირველი ადგილი მოიპოვეთ. ამ ცოტა ხნის წინ კი ნორვეგიაში, სადაც 125 ქვეყნის გუნდები მონაწილეობდნენ, მესამე ადგილზე გავედით. მამაკაც ფეხბურთელებთან შედარებით წინ ნელი ტემპებით მივდივართ. მამაკაცი ფეხბურთელები გაცილებით ბევრნი არიან და ხარისხითაც ვჯობნიან. ჩვენ კი სულ 20 ვართ. საერთოდ კი უნდა გასცე, რათა მიიღო. ჩვენ კი 8 წელია უხელფასოდ თამაშობთ. ჩვენ ჩვენს მოვალეობას ვასრულებთ, მაგრამ სამშობლოსთვის ყველაფერს ხომ ვერ გავწირავთ. არადა ჩვენ საკუთარ თავებს კი არა, ქვეყანას წარმოვადგენთ.
სომხეთის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი ტომას გრიგორიანი კი ამბობს, რომ ქალთა ფეხბურთში ბოლო დროს პროგრესი შეინიშნება.
2004 წლის შემდეგ ფეხბურთის ფედერაცია ამ მიმართულებით ინტენსიურად მუშაობს. ჩვენი ნაკრები გუნდები ბევრ საერთაშორისო შეჯიბრში მონაწილეობენ. წელიწადში მინიმუმ 3-4 ტურნირში გვიწევს მონაწილეობა. ცოტა ხნის წინ დავბრუნდით პორტუგალიიდან და სლოვენიიდან. სლოვენიაში ჩვენმა გოგონებმა ძალიან კარგად ითამაშეს, მაგრამ სპორტულმა ბედმა არ გაგვიღიმა და 1-0 წავაგეთ. სპეციალისტებმაც აღნიშნეს, რომ პოზიტიური ძვრები არის.
გუნდის კაპიტანი გაიანე კი დარწმუნებულია, რომ სომხეთში ქალთა ფეხბურთის განვითარება მხოლოდ სახელმწიფოს შესაბამისი მიდგომის საფუძველზე გახდება შესაძლებელი.
Մեր ասակրվելի է պեղբուրդիս պեդերացի է սակմենով էտ կմաղոպիլի վար, մագրամ, սախամցիպո միտգոմած այուցի լբադունա շեից ուալոս, կմաղոպիլնի վիկնեպիտ թուկալտամ թել գունց թվեշի իմ դեն խելպած գադա ուղթիան, ռամդես
Սամխետիս կալ պեղբուրդլթան ակրեմիս կապիտնիս գայան է Քոստանյանիս մոսազրեմի դասրուլ դա ռեպորտաժի ռոմերից լիլիտ արութունյան մա մոհամսադա։ Սամխետիս մզգավսատ կալթա սա պեղբուրդո գունդի Ազերբայջանշի
Կալթապեղբուրդի ազերբայջանշի սապջոթա պերիոչի ձարսեբովդա, կասուլի սաղգունիս ոտխմոցիանց լեպշի պեղբուրդիս մողորղութաշորիս սնոբի լիղնան գունդիս բակոելի կալեպիս մոտամաշայաբի իրադաղ ուլիևադա մեհպարա ալիևա։ Հոգորդ սպեսիալիստ է բիանբովեն Ազերբայջանշի կալի պեղբուրդելեպիս գազրդա արձեսյայի ոլի սակմի առատգան ոջախշի սպորտի սամսախիովաս կացի սակմետ միջնևեն դա գոգոնեպս պեղբուրդիս թամաշ զուգրձալավեն։
Այսոշի
բիճեպ տան պեղբուրդիս տամաշի խովլթույս մի գարդա։ Եպսի շվիդից լիս ձին միտխեսրոմ գոգոնեպիս գունդի արսեպովս, ծավետի դավ նախերոմ պեղբուրդ մարդլած գոգոնեպի տամաշովն է։ Վերսկից արմոյիտ գենտ ռոգոր գամի խարդա։ Թավդա պիրոլա դետա պեղբուրդիս տամաշ մի գրձալավդա դա պորմիս դացույթաց Այգուն գիրխլարովա դղես Ազերբայջանիս պեղբուրդոլ կալթան նակրեպիս ծավրիատա կեղնիս սախելի ծարտաշորիսոտ ուրնի ռեպսը թամաշոպս։ Կալթա պեղբուրդիս գանվիտարեպա բոլոր համդենի մեծ լիսկան մոլբաշի մոխրխտա Եկնեպա։ Արսեպոս մոսազրբարոմ ծտելոբ էբի ամաո առադգան ազերբայջանելի կալի կարգի պեղբուրդելի վերիքնեպա։ Մաչորիս վիսաց կալթա պեղբուրդիս գամիտարեպիս արջջերա մոզարտա գունդիս սնելի Սեյմուր ագայևիա։ Իս ամբոպսրոմ կալթա պեղբուրծ արեց ինաղմդեգեպա թումսա պերսպեկտիվաս վերխետավս Սեյմուր ագայևիս շեպասեպիտ գոգոնեպիս կացրնա սակմոդր թուլիա։
Երդխալ Եվրոսպորձը գերմանի իզտե դանիս մաչ սուխ ուրեպտի, դա պիրոլի աթից ութիս գանմալ ուբաշի մեկոնարում մամակացեպի թամաշոբնեն, մերե դավինախերում կալեպի իղնեն։ Մատի կալեպի պեղբուրդ չույնս մամակացեպ զեուկը թամաշոբեն, գոնյարում Ազերբայջանշի կալթա պեղբուրդ մոմավալի առաքուս։
Թումցակ ոլը ասե արպիքրոպս, կամալիա իբադուլայևա, ռումելից ադրե պեղբուրծ թավատ թամաշովդա այուցիլովլատ մեջրևս սասկոլուտ ուրներապիս չատարևաս։
Թավարի
միզանի իսարիցրոմ ասետի շեջի բրիսաս կանսակ ուտրեպուլատ Սասակամդը գոգոնեպի շերջևաշի կալթա նակրեպիս մտավարի ծնելի Սամիլ Հեիդարովի դա պիպաս կալթա պեղբուրդիս կոմիտետիս արմոմատգնելի Միշել Կոքսի մոնացիլ է ոպնեն։ Իմասրոմ ադգլոբրվի կլուբեպիս չեմպիոնետի արդարդեպա սպե
Կալթա պեղբուրդիստույս աջիրուարոն պանատիցիղո, ոլ ազեմ թավարիկի պրակտիկա, թամաշի վարջիշի շետեգիը, տուրնիրեպի խշիրադունդա չատարդես։ Ասես պրակտիկատը։
Սա ինտերեսու որ ասպիքրով են կալթա պեղբուրծ է ռիգիթի մոգալակ էբի։
Պեղբուրծ
ոլոտույս մամակացեպի թամաշովն են դղեսկի կալեպի։ Ես ակմաոցա ինտերեսու է, մեծ մսուրսում չեմի կալիշուլի պեղբուրտելի գաղտես։
Սազգոր գարետ ես
Կալեպի ուպրո գամձլենի արիան դա ամիտոմ շեծ լեպեն, մագրան պուլի է սաջիրո, թու պուլի իկնեպա կալթա պեղբուրդի գանվի թարդեպա։
Սաջիրոակ արգի բազամ տա կարգի սպոնսոր էբի։
Սպոնսոր լազմ դա։
Չուխ զայևտ։ Պիկրոպրոմ չու ենտան կալթա պեղբուրդի ձալիան սուստի է։
Չուխ չալս մախլած։
Դու բերսի մուշավեն ծինսուլած սիքնեպա։
Պեղբուրդել է բատ բիջ էբի իբադեպի են, գոգոնեբիկի արա, իսինի ունդա գանավիթարով։ Ձալիան ունդա
აზერბაიჯანის ქალ ფეხბურთელთა ნაკრების წევრს აიგუნ გირხლაროვას სჯერა, რომ ქვეყანაში ქალთა ფეხბურთი განვითარდება.
ფეხბურთს ყოველთვის მამაკაცები თამაშობდნენ, დღეს კი ქალები. ეს საკმაოდ საინტერესოა. მეც მსურს, რომ ჩემი ქალიშვილი ფეხბურთელი გახდეს.
აზერბაიჯანის ქალ ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურში მონაწილეობა პირველად 2006 წელს მიიღო. მას შემდეგ საერთაშორისო ტურნირებზე რამდენჯერმე წარსდგა და სტუმრებიც მიიღო. 2012 წელს ბაქოში 17 წლამდე გოგონების მსოფლიო ჩემპიონატია დაგეგმილი. ფიფას რეიტინგში აზერბაიჯანის ქალთა ნაკრები 105 ქვეყანას შორის 59 ადგილზეა. ამ რეიტინგში შეერთებული შტატების ნაკრები ლიდერობს, მეორე ადგილზე გერმანია. მესამეზე კი ბრაზილიის
ნაკრები.
ქებირან დილავერლის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ქალთა ფეხბურთი იყო. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.